Ce îți este Iisus? Cine îți este Iisus? Răspunde în inima ta și spune-i, cine este El pentru tine? Ce este El pentru tine? Ce este Iisus pentru tine? Cine este El pentru tine? Asta e întrebarea fundamentală pentru existența și viața mea și a ta. Cine îmi este Iisus? Ce însemnează pentru mine Iisus? Te-am căutat, te-am găsit și acum în veci de veci viața mea e în mâna ta. Ferice de omul care așa o poate cânta, așa o poate spune și pe zi ce trece, tot mai clar îți este cât de drag, de scump e Iisus pentru tine. Înainte de a trece la tema noastră de astăzi, sabia lui Hristos și sabia acestei lumii, ce diferență mare! Înainte de a trece la textul nostru biblic din Matei, capitolul 10, închidem ochii și ne rugăm. Doamne Iisuse, îți mulțumim că putem citi din cuvântul Tău. Îți mulțumim că Tu ești persoana, cuvântul acesta. Când citim din acest cuvânt, atunci Tu vorbești. O, Doamne, dă-ne o inimă ca să poți vorbi și inimii mele. Doamne, Te rog, dă-mi o atitudine să nu fie prea înaltă și prea mândră și cuvântul Tău trece pe sub mine și nu mă poate atinge și nu voi fi în stare să-ți aud glasul. Doamne, dă-mi harul să mă pot smeri, să mă pot apleca ca Tu să mă poți atinge. Doamne, să-mi atingi inima, să-mi atingi și-mi deschizi mintea, să-ți pot auzi glasul. Doamne, vorbește-mi astăzi încă o dată. Doamne Iisuse, vorbește-ne astăzi încă o dată. căci prin cuvântul tău noi trăim, fără el murim spiritual și duhovnicește. Amin. Sabia mi-am lăsat foaia principală pe masă, așa că trebuie să vă predic. Sper să nu fie din burtă, ci din inimă. Sabia! Ok? Matei, capitolul 10, versetele 34 până la 37, după aceea adăugăm sabia lumii, sabia fără de Hristos, din Luca 22, de la 36 mai departe. Matei 10. Toată săptămâna aceasta mi-a fost cuvântul sabie pe inimă. Sabie și acest text. Abia vineri m-am hotărât. Îl citesc. Mi-a căzut greu să-l citesc. Eu nu știu dacă am predicat trei odată despre acest cuvânt. Vă citesc cuvântul. Așa a zis-o Hristos, așa scrie în Biblie, așa vă citesc și Domnul prin harul lui să ne vorbească. Fiecăruia ce avem nevoie. Matei 10, 34, mai departe. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. Eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart. Am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama ei, pe nora de soacra ei. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tata ori pe mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiul ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Până aici citim. Sabia Domnului Iisus Hristos. Eu n-am venit să aduc pacea. Eu am venit să aduc sabia. Despre ce sabie vorbește Domnul Iisus? Este vorba de sabia despre care citim în Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 36. Era chiar înainte de Ghețiman, Domnul Iisus era împreună cu ucenicii săi și i-a ascultat ce discuție au avut Domnul cu ucenicii săi. Și cât de misfârștentnis. Ce neînțelegere sau ce înțelegere greșită au prins ucenicii și Domnul i-a lăsat. Nu i-a corectat. El a vrut ca ei să învețe lecția, ei înciși. Ia ascultați. Iisus a zis ucenicilor săi, Luca 22 cu 36.
Acum, cine are o pungă, să o ia. Cine are o traistă de asemenea, să o ia.
Cine n-are sabie, să-și vândă haina, să-și cumpere o sabie. 38. Doamne, au zis ucenicii, iată aici două săbii. El a zis, destul. Ucenicii se pare că au înțeles, trebuie să avem o sabie. Doamne, avem chiar două, mai multe decât ai zis tu. În românește scrie, destul. Dar acest cuvânt înseamnă, până aici, ar fi vrut să le spună, dragii mei, eu vorbesc despre altă sabie, dar va trebui să învățați lecția. Și știm ce s-a întâmplat scurt după aceea. Scrie pe aceeași pagină, în același capitol, Luca 22. Erau în Ghețiman, a venit Iuda cu soldații, cu săbii, cu ciomege. Știm că a zis Domnul Iisus, veniți la mine ca după un tâlhar cu săbii? Unul din ucenici, noi știm că a fost Petru, scos sabia, a lovit pe Malhus. Era unul din soldați, i-a tăiat urechea. Era robul marelui preot. Iisus a spus iarăși, până aici, destul. Dragii mei, e nu despre sabia asta v-am vorbit, dar el spune așa, lăsați până aici. Și Domnul Iisus spune, cine folosește această sabie, prin ea va suferi. Prin ea va muri. Acum, dragii mei, aici spune Domnul Iisus, cine n-are sabie să-și cumpere. Și în Matei 10 spune, eu am venit să aduc nu pacea, ci sabia. Există o sabie metalică a lumii, există o sabie ascuțită a limbii omului nepocăit, necreștin cu adevărat, care taie, care rănește, care poate răni până adâncul sufletului, care poate răni mai adânc decât fierul. Dar Domnul Iisus vorbea despre alte sabie. Despre sabia aceasta am vrea să vorbim. Ce sabie ne-a pus Domnul în mână ca să fim ai Lui. Rămânem la textul nostru din Matei 10. Această sabie, dragii mei, este sabia cuvântului Său. În Evrei, în epistola către Evrei, citim 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu, lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte. Vedeți? Sabia lui Hristos nu amestecă, ci unește. Dar unirea lui este prin a despărți mai întâi. Sabia este tăietoare, mai tăietoare decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până de desparte sufletul de duhul, încheieturile de măduvă, judecă simțirile și gândurile inimii. Vedeți, dragii mei, pentru că această sabie pe care Iisus a adus-o, care desparte, pentru că această sabie a fost pusă deoparte. Iisus, cel înviat din morți, a fost înlocuit cu un alt Iisus în aceste vremuri din urmă. Un Iisus care place șarpelui celui vechi. Ce vă spun acum, o găsiți în 2 Corinteni 11. Eu vă spun în cuvintele mele, cine vrea să urmărească ce spun, e 2 Corinteni 11, 3 până la 5. Iisus, cel înviat din morți, Iisus acela care a zis, eu n-am venit să aduc pacea, eu n-am venit ca să ne înțelegem toți, să stăm împreună, unii gândesc într-un fel, unii într-altfel, fiecare trăiește cum vrea el. Această pace vă las. Eu am venit să aduc o sabie. Vedeți, acest Iisus înviat din morți, repet, scrie în 2 Corinteni 11, a fost înlocuit în vremurile de astăzi, care sunt vremuri din urmă, cu un alt Iisus. Un Iisus care place șarpelui celui vechi. Un Iisus care se lasă amestecat cu gânduri stricate de curăția și credincioșia care este față de Hristos. Un alt Iisus care are altă evanghelie, o evanghelie care îngăduie firea pământească, care gâdilă sufletul omului. O evanghelie sufletistă, care nu are de-a face cu Duhul Sfânt. O evanghelie a prosperității, a sănătății, o evanghelie care mă face să mă simt bine. Așa începem și predicile de duminică. Bine ați venit, iubită biserică, noi suntem aici adunați ca să ne simțim bine. Dragii mei, asta e pacea acestei lumii, să ne simțim bine, dar sub cuvântul lui Dumnezeu. Nu e locul să ne simțim bine, este locul unde Dumnezeu poate să ne răscolească, să despartă în viețile noastre ce este bun de ce este rău, să creștem spiritual. Acolo, aici, nu acolo, trebuie să fie păcatul numit pe nume. Ori ies afară supărat, ori mă aplec și spun, Doamne Dumnezeule, mă smeresc, vreau să cresc spiritual. Această evanghelie nouă este o evanghelie care mă lasă pe mine așa cum sunt. Rezultatul vremurilor din urmă. Misiuni și biserici plini de oameni mândri. Oameni care nu se mai pot apleca. Oameni cu grumazul înțepenit. Oameni care se numesc copii de Dumnezeu, dar nu pot accepta să se aplece. Nu vor să umble în lumină. Dar caracteristica unui copil de Dumnezeu este. El nu hotărăște ceva. El nu face un pas înainte ca să o împărtășească cu frații lui. Asta se numește umblarea în lumină. Dar cercetează-te, fratele meu și sora mea. Așa umblăm. Sau ai hotărât de capul tău? Ah, și când se aude, atunci, da, eu acum. Dragii mei, O biserică a lui Hristos trebuie să fie o familie. Ce tristă familie dacă are un tată, o mamă și copii. Copilul merge, hotărăște, își face de cap și tata aude după o vreme pe unde umblă fiul său. Fericit vei fi, tată! Mamă, vei fi fericită că fiica ta face ce vrea și după o vreme afli că ce a hotărât ea. Așa e că ai fi tristă! Așa este și Biserica lui Hristos. Dar un lucru face sabia Domnului Iisus. Desparte! Nu umbla în lumină! Poate după o lună, poate după un an, poate după 10 ani, dar această sabie lucrează! Te va îndepărta! Începi să te îndepărtezi tot mai mult, tot mai mult, până ai picat. Așa se culeg diamantele. Ce este mai greu? Ce crede că cântărește bine și mult? Cel care crede că știe că nu mai trebuie să umblu în lumină să împărtășesc cu sororile mele sau cu frații mei, se învârte acea, ca o betonieră, dar gigantă, tone de materiale sunt băgate și tot ce este greu este împins la margine și pică de pe acea platformă. Dragii mei, sabia Domnului Iisus desparte! Oameni care nu suportă nicio corectare, oameni care nu se pot smeri, oameni care nu se pot apleca, te vei lucra tu în afara lucrării. Deci, apleacă-te, sora mea, apleacă-te, fratele meu. Îmi spun și eu necontenit, eu nu vreau să fac un pas, eu nu vreau să urc aici la amvon nicio duminică, fără să fi vorbit cu fratele meu duhovnicesc, care se roagă pentru mine, ca să pot sta în fața voastră. Domnul Iisus n-a venit să aducă pacea, ci sabia. Și sabia lui, cum v-am citit în Evrei 4, desparte sufletul de duhul. Cuvântul desparte, e în limba greacă scris în Noul Testament, cuvântul desparte merismos. Merismos înseamnă divorț, înseamnă dezbinare, înseamnă despărțire. Nu poate sta lumina împreună cu întunericul, nu poate sta împreună apa cu focul. Desparte sufletul de duhul. Foarte interesant, desparte sufletul de duhul în tine. Ce înseamnă asta? În 1 Corinteni, capitolul 2, 14-15, vorbim despre sabia Domnului Iisus care pătrunde și desparte sufletul de duhul. Dragii mei, sufletul sunt eu, ce-mi place mie. Duhul e altă înălțime. Acolo sufletul meu, eu-ul meu trebuie să moară. Altfel niciodată nu știu care e nivelul Duhului Sfânt. Aici scrie, în românește scrie așa, omul firesc, și în versetul 15, omul duhovnicesc. În limba greacă, antropos înseamnă om. Scrie antropos, psihicon, noi înțelegem asta ca români, și antropos pneumaticom. Omul sufletist, unde psihicul, unde sufletul, ceea ce îmi place mie, are un cuvânt de spus? Sau pneumatologie, e parcă ceva cu plămânul, dar pneuma în limba greacă înseamnă Duhul lui Dumnezeu. Există omul sufletist și există omul duhovnicesc. Acești doi, sabia lui Dumnezeu desparte. Asta spune Evrei 4:12. Sabia cuvântului desparte sufletul de Duhul. Omul sufletist de omul duhovnicesc. Ascultați acum cum descrie Pavel în 1 Corinteni 2, omul acesta firesc sau sufletist și omul care are Duhul lui Dumnezeu, omul duhovnicesc. Vă citesc. 1 Corinteni 2:14. Omul firesc, deci omul sufletist, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Înțelegeți? Tu poți să crezi în Domnul Iisus cu sufletul tău, dar atunci el trebuie să fie așa cum crezi tu, cum vrei tu. Atunci credința ta este la nivelul sufletului tău. Atunci ești un creștin și sunt mulți, sar în sus în timpul predicilor, dansează pentru Domnul Iisus, cântă cântări de laudă 2 ore, 4 ore, 6 ore, merg acasă și sunt depresivi. Iarăși trebuie să meargă, să fie cuprinși într-o bucurie künstlich, artificială. Iarăși se tresaltă sufletul, iarăși se umflă sufletul. Merge acasă, se dezumflă, depresiv. Ăsta este omul antropos psihicon, omul sufletist. Sabia lui Hristos a venit nu să accepte pe cel sufletist pe lângă cel duhovnicesc, el desparte. Pentru că acest om firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc însă poate să judece totul. El vede clar. E clar ca bună ziua. El vede calea. De multe ori grea, de multe ori abruptă, dar acea bucurie că poate să judece, poate are darul de deosebire. Nu poate fi oprit de nimeni. Ia gândiți-vă, aici scrie, nu poate fi judecat de nimeni. Nu poate fi oprit de nimeni. El a văzut ținta. El știe că Duhul Sfânt trebuie să mă călăuzească. Și Domnul Iisus și-a trimis sabia. Eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Am venit să despart. Am venit să despart. Și, dragii mei, această despărțire o găsim de la prima pagină a Bibliei până la ultima pagină a Bibliei. Este o despărțire de la începuturi. Cea mai veche profeție a Bibliei noastre o găsim în Geneza 3. Unde cuvântul profeția, Duhul profetic spune, voi pune vrăjmășie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Vedeți? Aceste două lucrări care seamănă atât de mult în exterior, una cu alta. Omul duhovnicesc și omul firesc, psihic, sufletist. Dar între ei, nu poate exista unitate. Și cel mai dureros este, care ți-o face greu să iei textul acesta ca text de predică, ceea ce îți face greu, dar, dragii mei, dacă Domnul Iisus a spus-o, atunci trebuie să o spui. Sabia aceasta trece între fiu și tată, între fică și mamă, între fică și șfigăr-mutră, soacră. Vai, eu astăzi sunt obosit, nu știu de ce. Între fică și soacră, între frate și frate, între soră și soră. Și acest punct, biserica și creștinismul de astăzi nu-l mai trăiește, nu-l mai acceptă. Strămoșii noștri, care sunt uriași în ochii lui Dumnezeu, cum a fost părintele ortodox din anii 30 din Sibiu, Iosif Trifa, un om al lui Dumnezeu, dragii mei, cât a suferit omul acesta, prin câte a trecut omul acesta, urmașii săi, care prin el s-au întors la Domnul, Traian Dorz, Nicolae Moldovianu, Richard Wurmbrand. Românilor, într-o zi, ei ne vor judeca. Ei vor sta lângă tron când ne vom înfățișa noi. Dar ei au avut sabia duhovnicească în mână. Și dacă fiica, și dacă fiul, și dacă tata sau mama n-au trăit cu Dumnezeu, dragii mei, sabia a tăiat, a despărțit. Dar astăzi, nu se vorbește. Asta nu e creștinește. Creștinește este să stăm toți împreună, să ne înțelegem, să închidem un ochi dacă el păcătuiește, căci trebuie să stăm împreună. Poate vă spune ceva evanghelistul chinez Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh, care se pare că a murit în închisorile comuniste chineze, că nu s-a mai aflat când și cum a murit. Dar acest tânăr a fost foarte iubit de tatăl său. Atât de mult l-a iubit tatăl, ar fi făcut, ar fi dat fiului său orice și viața. Acest Sadhu s-a întors la Domnul. Din dimineața zilei când el s-a întors la Hristos și a predat viața lui, Hristos, s-a produs o prăpastie între el și tatăl său, o prăpastie de netrecut. Tatăl l-a aruncat afară din casă, fără haine. Dar el n-a putut să calce în picioare crucea și să rupă Biblia. Da? orice pace, orice părtășie, orice înțelegere, orice uniune, orice familie e deranjată când vine Hristosul cu lumina Lui în acea casă. În secolul al III-lea a trăit o tânără pe numele Perpetua. Ea este una din puținele exemple de creștine de pe vremea cezarilor, unde creștinii au fost crunt persecutați, arși pe rug, aruncați în fața leilor. Perpetua, fiică de senator roman, s-a întors la Hristos. A fost închisă împreună cu toți creștinii care au fost prinși împreună, fiind adunați pe ascunți. Cezarul Septimus Severus a prigonit sever creștinii și Biserica lui Hristos, dar pentru că era fiică de senator, au încercat toți conducătorii din așa zis, spun eu, Parlamentul Roman, Senatul Roman, să facă tot ce le stă în putință ca această fiică a colegului lor să-și primească iarăși mințile. Ea născuse recent, a avut un copilaș de 8 luni. Copilașul luat, ea aruncat în închisoare ca să urmau să fie aruncați în fața leilor. A venit tatăl, senatorul roman, de câteva ori. Au venit foști prieteni de-ai familiei. Nu știu cine n-a venit să o convingă. Ea a zis, eu nu pot să-L las pe Hristos. În ziua execuției, dimineața dis, abia se lumina, a venit tatăl ei cu bebelușul ei de 8 luni în mână și a zis, fiica tati, e copilul tău pe care l-ai născut. Arde Biblia în fața cezarului, calcă pe cruce, tu poți să crezi în inima ta ce vrei, dar e copilul tău. Istoria spune că a plâns și ea, era copilul ei, era tatăl ei. Istoria spune, când ea nu s-a lăsat dusă să lepede pe Hristos, tatăl a început să-și smulgă în fața ei, decurgea sângele, peribărbiei, a avut o barbă, și a smuls barba, fiică, nu ți-e milă de tatăl tău bătrân? Tată, eu te iubesc, de-ai ști cât. Eu îmi iubesc familia, dar tată, nu pot să mă lepăd de Hristos. Și a fost aruncată în fața leilor cu toți ceilalți. Da, dragii mei, sabia lui Hristos desparte. Hristos lucrează unitate. Prin despărțire, Satan numește unitatea amestec. Amestecul și unitatea sunt două lucruri deosebite și diferite. Amestecul, unitatea prin amestec se distruge. Noi știm că vremurile din urmă, Biblia descrie aceste vremuri, un amestec de fier cu lut. Totul se amestecă. Noi acum, mai recent, din Bruxelles, avem legea antidiscriminatorie. Tu nu ai voie să spui cuiva că e păcat. Riști să fii închis. Păcat nu mai există. Noi amestecăm totul, și Biblia spune, 3500 de ani înainte, prin prorocul Daniel, Biblia spune, vremurile din urmă sunt un amestec. Totul e permis. N-ai voie să judeci, că tu judeci. N-ai voie să judeci. E totul permis. Când am fost acum în Elveția la operație, era ziarul de zi. Îți aduce și ziarul. Pe a doua pagină scria ceva foarte interesant. În Elveția există Sonntagsschule, școala duminicală. După aceea există Jungschar, adică ei care se ocupă cu ăia de 10-14 ani, Jungschar, adolescenți. Iar după aceea vine lucrarea pentru tineri. Sunt trei lucrări foarte distincte. Iar ăia din mijloc, care se preocupă cu cei de 12 ani, Jungschar, scria revoltător, mare! Mi-am și tăiat, îl am pe masă. Liderul a zis, toți care trăiesc în păcat nu mai au voie să fie lideri în lucrarea noastră națională. A ajuns cei care trăiau în păcat, erau lideri care trăiau cu prietena lor, erau lideri care au divorțat și au trăit cu alta. Și el a zis, cine trăiește în păcat nu mai poate fi lider, trebuie să depună leadership, să-și depună chemarea. Toată Elveția, cei care trebuiau să plece, repede au mers la ziare, repede au mers la internet. Vedeți Duhul în întreaga lume, între creștini. Mergem, scriem pe internet, este piața acestei lumi. Un creștin merge la piața lumii să-l vândă pe fratele său. Dacă vreodată au fost vremuri diabolice, sunt astăzi. Dar Jungschar din Elveția a fost aspru criticată toate ziarele și ei primeau un ajutor de la stat. Pe momentul ăla a fost tăiat ajutorul. Când în spital ai timp și am intrat pe internet să văd dacă nu găsesc o adresă de e-mail și am găsit una și am scris, fraților, de la Jungschar, vă apreciez, îl slăvesc pe Dumnezeu că mai există frați care văd clar, care nu amestecă, sunt vremuri de amestecătură, vremurile din urmă. Mă bucur că nu mai permiteți păcatul în lucrarea voastră. Eu așa un răspuns de la lider am primit și am zis, dacă odată ești prin est, vizitează-ne în Vojteg. Sper că odată poate veni. Dar, dragii mei, amestecul e unitatea satanei. Despărțirea e unitatea lui Hristos. Iisus unește, diavolul amestecă. Dar elementele de aceeași natură se unesc, iar acelea de natură diferită, amestecat cu forță, nu țin. Și tot Vechiul Testament și tot Noul Testament, asta e mesajul. Israel n-a avut voie să se amestece cu lumea. Biserica nu are voie să se amestece cu ce este lumesc. Și Domnul Iisus a despărțit. Citim despre neghina de grâu, oile de capre, adevărul de minciună, paiele de grâu, lumina de întuneric. Și după ce a avut loc despărțirea, Domnul Iisus aduce viața. Atunci începe viața. Exact așa este și cu viața nouă în Hristos. Nașterea din nou. Numai după ce s-a făcut despărțirea în viața ta între bine și rău, se poate naște Hristos în tine. Am spus unei persoane într-o convorbire care își dorește din tot sufletul, s-a săturat de această lume, mi-a spus, nu mai vreau, mi-am pierdut cei mai prețioși ani, nu mai vreau să hotărăsc eu, vreau ca Dumnezeu să hotărască. Da, vezi, copil de Dumnezeu, dacă vrei acest lucru, atunci trebuie El să locuiască, să primească o locuință. Asta e nașterea din nou. Dar am întrebat pe acea persoană, i-ai pregătit locuința? Ai curățit locul? Dragii mei, astăzi inima ne este un graj de porci și spunem că ne-am pocăit și l-am primit pe Domnul Iisus în inimă. Dar care Domn Iisus? Cel de trei ori sfânt? Sfântului Israel? Mai întâi pregătește locuința. Mai întâi scoate din grajdul acela toate fecalele păcătoase, tot păcatul, scoate-l! Când e curată, în ghilimele, văruită, curată, dezinfectată, atunci El va veni și va locui acolo. Asta înseamnă naștere din nou. Vedeți de ce? Căsnicii nu sunt unitate după nici un an, doi de căsătorie, nu mai e unitate. De ce? Păi e amestecătură. Nu-i unitate. Mai întâi Hristosul să locuiască aici, născut din nou. Atunci El conduce căsătoria. Domnul Iisus a venit să aducă sabia. Nu sabia de a mă certa cu celălalt. Asta a avut-o Petru și a tăiat urechea lui Malchus. Ci sabia Duhului Sfânt și al cuvântului. Poate fiul, poate fiica, poate tatăl, poate mama, poate mama soacră sau tatăl socru, poate fratele, poate sora, în Hristos sau trupească. Dacă nu umblă cu Hristos, sabia Domnului Iisus desparte. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Și cine iubește pe tata ori pe mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dumnezeu să ne ajute pe mine și pe tine. Să nu fie în viața noastră găsit ceva întunecat. Dacă tu nu desparți, lumina se desparte de tine. Dar scoate tu ce este întuneric din viața ta. Scoate tu ce a fost păcat. Nu crede că timpul o acoperă. Nu crede că anii o vor șterge. V-am spus ieri de Domnul Iisus, care stă sus pe munte cu cartea vieții în mână. Și El vede cu exactitate cum umbli. El te-a văzut cum ai umblat ca copil. El te știe ce ai făcut. Acolo e scris. Dacă n-ai fost smerindu-te până într-acolo să o mărturisești în fața unui martor, că așa ne spune Domnul Iisus, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Dacă n-ai fost, te așteaptă judecătorul. Acolo e scris. Sângele Domnului Iisus ne va ierta doar atunci când umblăm în lumină, mărturisindu-ne unul altuia păcatele. Și atunci curățiți, înnoiți, El locuiește în mine, atunci sunt una cu El. Dar este posibil ca prietenii tăi, prietenele tale să le pierzi. Dacă nu te desparți de prieteniile vechi, te vor influența iarăși înapoi, te vor trage iarăși înapoi. Domnul Iisus a venit să despartă lumina de întuneric și să te pună pe tine împreună cu Sadhu Sundar Singh, împreună cu Perpetua, împreună cu părintele Trifa, împreună cu părintele Dorz, împreună cu pastorul Moldovianu și toți sfinții noștri care au trăit ca sfinți, dar au trecut prin despărțiri dureroase, dar au ajuns sus. Învață din cuvântul acesta ce vrea să-ți spună Domnul ție în dreptul tău, ca să ajungi și tu sus. Haideți să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru acest cuvânt. Da, omul din noi firesc, natura noastră veche, nu-i place, nu gâdilă în urechile noastre așa un cuvânt. Nouă ne-ar plăcea un alt Iisus care închide ochii, care mă lasă cum sunt, care îmi permite prietenii care îmi plac mie. Dar, Doamne Iisuse, pentru că Tu ai spus-o, pentru că este cuvântul Tău și pentru că vreau să ajung odată sus să fiu cu Tine în vecii vecilor, vreau să Te ascult, vrem să Te ascultăm. Vrem să ascultăm de cuvântul Tău. Doamne, rămâi cu noi. Îți mulțumim. Amin.
Dăruiește putere să-ți cântăm.
Era pe vremea Perpetuei, când istoria menționează pe un tânăr, dar nu-i numește numele, a fost și el prinț, a fost și el schingiuit, l-au bătut crunt, pe el urmau să-l argă pe rug, l-au și ars pe rug. Înainte de a-l arde pe rug, cu cetatea, cu orașul adunat, l-au ars cu fier roșu pe trup. Și în timp ce îl schingiuiau în acest hal, o voce de femeie a strigat din mulțime: Trăiască Iisus Hristos Domnul! Trăiască Evanghelia Lui minunată! A fost mama Lui. A fost mama Lui. O, de-am avea în noi, iarăși, focul creștinilor de la început.
Am schimbat